am avut parte de un duș rece, foarte rece. Cred că vreo 2 zile am rămas cu gândul la discuția respectivă. Ce am făcut, ce am făcut și de atunci.
Dezvoltare profesională de pe podcast cu Mihaela și Georgiana. Hai să începem!
Salutare!
Salutare!
Bună!
Sunt Mihaela de la Lumif
și Georgiana de la Academia de Instalații și l-avem alături pe...
Bogdan, de aici, de acasă.
Super, Bogdan, dar arată foarte bine la tine acasă acolo. Ești pe terasă?
Într-o oarecare formă de birou.
Mă bucur că ați venit astăzi la o nouă întâlnire pentru dezvoltare profesională și așa cum am obișnuit, din când în când avem și invitat special. Astăzi Bogdan are, pe lângă a se vedea ce face în activitatea lui de zi cu zi, are pentru noi și o propunere de subiect foarte interesantă, anume autoeducare. Hai să vedem mai întâi, Bogdan, câteva lucruri despre tine.
36 de ani. Am 36 de ani și 18 în câmpul muncii. De adesea când mă gândesc la asta, reflectez cât de mult timp a trecut și cât de repede. Am studiat asistența socială pentru că am intrat la buget și nu aveam foarte multe opțiuni. Am reușit să mă duc spre zona care mi-a fost dragă și care a rămas acolo ca o iubire neîmpărtășită, mai exact psihologia. Și în mod ciudat, viața ne plimbă de multe roluri și ne învață multe chestii despre care undeva, cândva, nici nu ne gândeam la ele. Cum ziceam, sunt în câmpul muncii de 18 ani. Am 18 ani de experiență diversă. Am început, să zic așa, ca poveștile alea cliseice, am început de jos. Am început ca operator sondaje încă din vremea de când eram în liceu. Pe urmă am continuat ca și manipulant mărfuri, am fost operator de producție, în fine, o multitudine de joburi cu care nu mă identificam și mai ales că vorbim de acum multă vreme, cumva mergeai la un job ca să ai un serviciu, nu ca să crești. Nu aveam perspectiva creșterii ca atare, venind și dintr-o zonă nu foarte favorabilă a țării, colegiului. De-a lungul timpului, în diversele roluri pe care le-am avut, am învățat. Sau mi-a plăcut întotdeauna să învăț. Am fost foarte curios și uneori poate enervant de curios pentru colegii cu care lucram. Aia ce face, de ce facem lucrul ăsta, e tot felul de întrebări de astea care scârție, probabil. Întorsătura, dacă pot spune așa, a fost când am intrat în rolul de mercantizor. În sensul că atunci am descoperit lumea vânzărilor, dinamica lor și faptul că vânzările nu sunt doar un... Individ merge cu o tabletă sau cu o agendă, ia niște comenzi și le-a plasat într-un sistem anume. E ceva mult mai complex de atâta. Aș îndrăzni să spun că vânzările au la bază, pe lângă cunoștințele de business pe care le dobândește oricine e deschis să învețe, interacțiunea umană, inteligența emoțională chiar, în raport cu oamenii.
A fost ceva anume din această experiență de mercantizor care ți-a declarat? Așa, sau a fost ceva un parcurs care a venit lent, pas cu pas, practicând această meserie?
Un mix între cele două. În primul și în primul rând, în rolul de mercantizor am identificat, cum spuneam, că zona de vânzări este un cumul de mai mulți factori. Pe lângă cunoștințele de business, inteligența emoțională, interacțiunile dintre oameni. Mi-a plăcut să văd, cum spuneam, eu am vrut să merg pe zona de psihologie. Întotdeauna am fost pasionat de cum gândește creierul uman și ce se ascunde dincolo de ceea ce spunem noi în fiecare zi. Practic, ce se ascunde dincolo de masca pe care o afișăm în societate. Am descoperit, cum spuneam, am descoperit faptul că pot aplica pasiunea de a înțelege cum funcționează mintea omului într-un domeniu dinamic, într-un domeniu interactiv, având acces la o multitudine de tipologii de oameni.
Vreau să te întreb care sunt cele mai multe tipologii de clienți pe care tu i-ai întâlnit?
Eu vreau to them. Asta e cea mai des întâlnită tipologie de client. Există o rupere între agenții de vânzări, da, dacă vorbesc efectiv de agenții de vânzări, sau companiile, furnizori și clienții lor. Ruperea se produce în momentul în care ne tratăm tranzacțional, adică eu dau produs, tu îmi dai bani. E clar, majoritatea companiilor vor să dezvolte relații și parteneriate cu clienții lor, dar într-un fel sau altul rămân la limita acelui trade, acelui schimb de servicii, produse versus bani și așa mai departe. Eu am încercat întotdeauna să creez un pod, o legătură între în cadrul parteneriatului ăsta și să înțeleg mai bine clientul. Cu ce mă ajută pe mine să înțeleg mai bine clientul? Păi, în primul și în primul rând, mă ajută prin a înțelege nevoile reale pe care le are. E clar că nevoia de business este aceea, este profitul. Sau o nevoie strategică să-și crească mai mult numărul de clienți. Dar există și anumite nevoi și, spun din experiență, nevoia de a fi ascultat real, nu doar de, ok, asta a venit doar să-mi vând o idee, un produs, etc.
Da, când mă refer la tipologie, mă refer la tipologia clientului, că sunt fricoși, că sunt aroganți, că sunt, ezitanți. Dar care sunt cei mai frecvenți și cum ajungi să creezi relația cu ei? Că tu ce povestești acolo este podul ăla, e de fapt crearea relației. Te știu, te plac și am încredere. Trio în vânzări pe care îl cunoaștem cu toți. Adică și eu fac de 17 ani vânzări, dar de prestări servicii în zona instalațiilor electrice. Și pentru mine asta e clar și cred că pentru toată lumea care face treaba asta și mă bucur că astăzi discutăm despre lucrul ăsta, că de cele mai multe ori se pierde esența acestei relații și avem tendința de a tranzacționa, băi, am nevoie de proiectul ăla, ok, am uitat, de client, de cerința lui, de nevoia lui, eu am întâlnit proiecte în care clientul meu avea proiect, detaliu de execuție și nu reprezenta cerința lui, nevoia lui. Acel detaliu de execuție. Abia când ne-am pus la masă și am discutat, ne-am dat seama, nu știu, că depășeam bugetul cu, nu știu, 10%, 20%. Și clientul a zis, bă, dar e ceva în neregulă, că eu proiectul ăsta trebuie să fie în bugetul ăsta. Și zic, bă, nu este în buget, hai să vedem ce se întâmplă. Și atunci am descoperit aceste sincope și mi-am dat seama că, într-adevăr, indiferent de cât de multe informații primim noi de la client, că-s documente, că-s proiecte, că-s inputuri de genul liste de cantități și tot așa, partea asta de edificare nevoi nu trebuie să lipsească. Și să te duci către client să înțelegi și de ce are nevoie de treaba aia. Știi, băi, de ce? Mi-ai cerut un pix roșu. E sigur că îl vrei roșu? Știi? Că mie mi se pare că nu prea dă bine cu... Mi se pare părerea mea. Aș vrea să ți-o spun. Asta înseamnă edificare nevoi. Eu îi adresez clientului meu niște întrebări într-o anumită secvență, cât mai ordonat, cât mai planificat, pe modul de sau pe ceea ce urmează să dezvolt cu el. Sigur că în te știu, te plac și am încredere, acest te știu, asta de fapt înseamnă. Adică înseamnă aceste întrebări complementare. Păi, ok, hai că am terminat-o pe asta, dar am auzit că stai la obor. Bă, unde ai copiii la școală? Că, uite, mă interesează, pleacă și film. Nu? Poți să ajungi la astfel de discuții. Și atunci încep să creezi acolo o relație și mie mi s-a întâmplat din experiență, o spun, mi s-a întâmplat să mă găsesc, știi cum e o vorbă, ne-am găsit aproape rude. Dar ce vreau să te întreb este cum reușești tu să creezi relația cu clienții ăștia, nu clienții ăștia în care te oglindești, știi că ai clienții cu care te înțelegi din prima. Te oglindești, nu mai trebuie din priviri, din e acel vino în coa. Și atunci se stabilesc aceste trei inevitabil. Dar am un client fricos. Și fricoși ăștia nu cumpără de frică că nu mai vorbi cu tine niciodată, nu te cunoaște. Ești poate mai ieftin, dar el a lucrat în spate cu o altă companie sau cu altcineva, are experiența acolo, e mai scump, ar încerca și cu tine, dar e frică că poate a și avut o experiență anterioară în care a zis, băi, am găsit eu ceva mai ieftin și acel ceva mai ieftin l-a făcut să fie mai scump, știi? Și acum imaginează-ți ce e în capul unui fricos când tu te duci la el și spui, am eu pentru tine ceva mai ieftin. A luat o raznă acum ar veni, lasă-mă cu ieftinul tău că eu am pățit, am trecut până asta. Știi, cam asta se întâmplă în capul lui.
O să încep prin a răspunde în primul și în primul rând toate tipologiile de clienți. A fost o întrebare mai devreme, aroganți, mai fricoși și așa mai departe. Toate tipologiile de clienți. Și am interacționat cu toate tipologiile. Am avut clienți foarte friendly, cu care nu m-am înțeles. Foarte cald, oameni foarte ok, cu care nu m-am înțeles. Clienți foarte dificili, cu care am dezvoltat o relație extraordinară. Cum am făcut sau de ce nu m-am înțeles cu cei foarte cald? Pentru că poate stilul meu de a aplica, de a-mi face treaba, nu a fost pe modelul lor. De altfel, înainte de toate, și cel arogant, și cel fricos, și cel mai sceptic și așa mai departe, au în spate un element comun. Și oamenii vorbesc pe un limba, pe mai multe limbaje, dar dacă reușești să identifici modul de a, limbajul și să-l decodifici, că despre asta e vorba, să citești printre rânduri, poți stabili o relație strict profesională cu acei oameni, chiar dacă nu discutăm despre la ce grădință merg copiii lor. Ajută foarte mult să-ți cunoști clientul și dacă, nu știu, într-o discuție de... De fapt, în orice discuție trebuie să existe momentul de deschidere. Nu se poate, nici măcar în zona de tranzacții stabilite, unde există un meeting cu o rutină anume, cu o agendă bine planificată, nu se poate susține acel meeting fără o zonă de deschidere. Rolul acestei, în primul rând, contractării, da, unde se stabilește dinainte când are loc acea întâlnire sau și topicurile de urmează a fi discutate. Rolul deschiderii de însăși sesiunea în sine este acela de a lua pulsul clasei, pulsul audienței, pulsul oamenilor din jur. Nu pot să mă duc la un client, dau un exemplu, chiar dacă am contractat, am făcut lucrul ăsta perfect. Știm că ne întâlnim vineri la ora 16 și vom petrece o oră discutând business. Nu pot să intru acolo și să intru direct în topicul de business fără să am zona de deschidere prin care îmi și dau seama. E un moment să înaintez o propunere. Că poate omul a avut, hai să dăm, mă duc un pic în extrem, a avut un deces în familie. Lui pasă la ora actuală de propunerea mea de business? Am avut situații de clienți aroganți, dar am reușit să vorbesc pe limba lor. Nu cu da șeful, nu-mi place. Nu-mi place să perii oamenii. Dar să explic de ceul și beneficiile pe care le are în urma colaborării, în urma parteneriatului, ca efect al acelei soluții propuse.
Deci să edifici nevoia.
M-am bazat, da, nevoia poate a fost exprimată. Am nevoie de, vă dau un exemplu, am nevoie de, nu știu, 100.000 de euro să fac o investiție. Ok, poate că dau acea 100.000 de euro, dar e sigur că investiția respectivă este cu folos pe, ca sustenabilitate pe următorii 10 ani. Și tu te angajezi la un contract pentru 100.000 de euro. Hai să vedem împreună. Nevoia, de fapt, nu este 100.000 de euro. Nevoia este să-și facă acel lucru. Acel lucru pentru ce îl ajută? Să crească traficul în locația lui? Atunci hai să ne uităm. Poate găsim o metodă alternativă unde nu ne costă pe niciunul și nu ne angajăm niciunul la obligație pe termen lung, care poate denatura și eroda profitul pe termen lung. Dar ideea în sine este că trebuie să cunoaștem omul din spatele arogantului, din spatele fricosului și așa mai departe.
Total, eu sunt de părere că nu ne putem alege, sau eu n-am reușit să fac niciodată treaba asta, mi-a ales clienții, băi, cu ăsta nu, așa, cu ăsta nu mă înțeleg, niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. Așa. Fiecare am discutat astfel încât să maximizez șansele de reușită, bineînțeles. Chiar dacă poate, în gândul meu era, mamă, dacă contractez proiectul ăsta o să fie super greu, o să fie cu oamenii dificil și tot așa, indiferent.
Aș mai adăuga o experiență cu un client care eram manager de echipă în momentul respectiv și la un moment dat, pe un grup de WhatsApp, un client se plânge că nu știu ce, nu știu, avea diverse nemulțumiri. Și că să-i schimb agentul care era pe zona respectivă. Dar modul cum a vorbit și așa mai departe, mă rog, a fost soția patronului, nu patronul însăși. Ea foarte așa că ei să-i trimit pe altcineva, chiar nu poate lucra cu X, cu Y și... Atunci m-am simțit nevoit, în ciuda faptului că e un client foarte important, am simțit nevoia să stabilesc o limită. Că, și limita, adică, mă rog, discuția a fost pe grupul de WhatsApp și am spus în felul următor. Noi suntem parteneri. Noi suntem aici să vă oferim produsul necesar ca să vă faceți business-ul și să creștem împreună. Pe lângă produs, noi venim cu diverse alte soluții, că nu venim doar cu produs, că produsele, aproape orice produs are cel puțin două surse de achiziție, inclusiv la fel cu serviciile și așa mai departe. Și am zis, cum eu nu pot dicta în cadrul companiei dumneavoastră pe cine să angajați și pe cine să puneți în ce roluri, nici, mă aștept ca să fiți destul de matură, să înțelegeți că cererea e absurdă. Clar mi-a convenit inițial. O să recunosc, nici nu mi-a păsat că mi-a convenit. Pentru că eu aveam o relație de business stabilită cu patronul în sine și patronul era mult diferit, adică înțelegea natura business-ului și cum se pot influența și cum se iau deciziile. Și el a înțeles că nu se poate băga pe cine decid să pun în rol acolo, eu ca și manager, cum nici eu nu mă pot băga la el în business.
Acum, dacă să mergem mai departe, că am intrat în detalii pe zona de vânzări, dar hai să mai vedem de la merchandising, care a fost următorul tău pas?
Cel de vânzări. Acolo am început să deprind foarte mult despre ce înseamnă vânzările, să învăț. Practic am început să consolidez eu-ul de astăzi. Și o să mă refer la mine ca la cum am crescut eu ca persoană, nu nici de cum am crescut din punct de vedere profesional. Că astea pot, le-aș numi mai degrabă o consecință, toate rolurile pe care le-am atins. Sunt o consecință a ceea ce am făcut eu de-a lungul timpului și în primul rând că m-am autoeducat prin. Fie că am citit diverse articole, diverse cărți, fie că am întrebat în stânga și în dreapta, am întrebat oameni cu experiență cum fac lucrurile și mai important decât acel cum. Ce fac și cum fac, pentru mine a fost de ce-ul din spate. De ce a ales să facă un lucru într-o manieră anume? Care este raționamentul din spate? Și asta se leagă foarte mult și cu pasiunea mea de a înțelege cum gândesc oamenii. Mi-am adresat mereu întrebarea de ce.
Faci treaba asta și când pierzi contractul? Scuză-mă, Mihaela.
Da, fac assessment-ul ăsta. Atunci când pierd, încerc să înțeleg bine, nu pierd ușor și nu mi-e ușor când pierd un contract, dar da, când am pierdut contract am încercat să văd de ce, unde am greșit și niciodată nu greșim din punct de vedere valoare, adică, nu știu, preț sau alte elemente, ci personal, asta e părere strict personală, greșim din punct de vedere uman. N-am reușit să vorbim pe limba lui.
100% și dacă mergem cu o valoare mai mare sau mai mică, poate fi vorba fix de același lucru, când am vorbit pe limba lui.
Exact. Da?
Corect?
Vorbeam cu Miha mai devreme despre, că ai adus și tu în discuție, i-ai adus pe fricoși în discuție și vorbeam cu Miha despre raționament, despre acele decizii raționale pe care le luăm. Din perspectiva mea, poate să fie cea mai rațională decizie ever, la bază are o emoție, indiferent cât de mult e analizată și cântărită. Și cea mai frecvent întâlnită emoție la astfel de decizii este teama. Ce câștig, ce pierd.
Da, eu sunt total de acord cu lucrul ăsta și foarte bine susținută de ceea ce se întâmplă cu noi atunci când avem sau primim un stimul de schema, nu știu cum să-i spun, schema basic a inteligenței noastre emoționale. Da? Și practic de la momentul în care primim un anumit stimul, începe un întreg proces în corpul nostru.
Acum, legat de partea aceasta de curiozitatea ta, că asta te determină ca să cercetezi mai mult, mai și altceva care te împinge să vezi cum ar putea fi făcute lucrurile altfel?
Îmi place să cred despre mine, pe lângă faptul că sunt autodidact în cea mai mare parte. Îmi place să cred despre mine că sunt un om orientat spre soluții și nu o spun așa doar ca să umplu un gol, ci pur și simplu, dacă mă uit retrospectiv de-a lungul timpului la diversele situații prin care am trecut, tot timpul am căutat o soluție de a gestiona fie un moment, fie o activitate, aproape orice ce a stat în puterea mea. Și dacă n-am găsit la mine soluția, că e normal că nu le știu eu pe toate, că dacă le știam pe toate, cine știe unde eram, am știut sau am găsit o soluție prin alții. Am reușit să identific singur sau cu ajutorul altora soluții la diverse situații astfel încât să fie să simplific o activitate, fie să aduc o rezoluție asupra unui chestiuni. Și dacă n-a fost, că au fost și sunt, imposibil să ne lovim de situații cărora nu le găsim o soluție, și aici mi-a fost un pic dificil mai de mult, să accept că nu se poate. Greu de tot accept acest nu se poate și să spun așa, să-mi accept înfrângerea cu privire la un element, inclusiv cu partea de contracte. Cred că e foarte important pentru oricine să accepte și că nu suntem perfecți și că uneori mai și avem parte de eșecuri.
Te-a ajutat în viață, în activitatea ta de zi cu zi aceasta. Cum ai văzut că spuneai soluții, rezultate? Poți să-mi dai un exemplu, un concret?
Mai multe exemple, așa că n-aș ști să mă duc către ceva concret, însă o să dau un exemplu de când am dat la școala de șoferi. Până la școala de șoferi am fost obișnuit prost. Nu exista examen sau testare pe care să nu o promovez. Nu sunt un tip deștept. Nu am considerat niciodată despre mine că sunt un tip deștept, dar am reușit să asimilez și să înțeleg informațiile, că degeaba învăț mecanic lucrurile dacă nu le și înțeleg. Am reușit să asimilez și să înțeleg informațiile foarte rapid, să găsesc legăturile între, nu știu, subiecte, între topicuri și să mă descurc la toate examenele. N-am fost nici în coada clasamentului în școală, da? N-am fost nici premiantul. Orice activitate. Mi-a plăcut să fiu bun la ceea ce fac, nu cel mai bun. Cel mai bun are și o presiune mai mare și nu-mi plac astfel. Nu-mi place genul ăsta de presiune. Și revenind la examenul de la școală auto, evident, partea teoretică a fost brici pentru mine. Adică am luat, mai știu, 24 din 26, ceva de genul irelevant. Dar că am picat la oraș. Deci am picat la oraș? Am picat că am fost și un pic, nu arogant. Am un spirit al, un simț al corectitudinii și un spirit care vrea să fie, să se facă dreptate. Ceea ce, na, dreptate nu e întotdeauna dreaptă. Și înaintea mea testase pe altcineva care nu semnalizase, nu dăduse prioritate, mai multe elemente pe care le-am identificat și intervenise la frână și știu că intervenise la frână și la volan, asta te fică automat. Colac peste pupuză, a trecut. Eu am uitat să semnalizez și cred că punctul culminant a fost când la un semafor, este și semnul de stop, emoțiile și toate elementele care contribuie într-o astfel de sesiune, mai ales când ești tânăr și la școala de șoferi, am făcut stop, am respectat indicatorul de stop, nici de cum semaforul care îmi dădea voie să fac dreapta. Și întrebarea lui a fost că de ce am oprit. Și eu, Tolomac, că altfel nu pot spune, zic, păi m-a derutat semnul de stop. S-a enervat foarte tare, nu o să intru foarte multe detalii cum s-a enervat și m-a picat. Atât a greșit, am pus vreo două semnalizări, ceva minor, dacă putem să zic, să spun. În continuare, Tolomac, fiind, m-a luat cu ei, păi acum, ăla-i frână, ăla-i tras de volan, adică nu mi se pare corect. Nu avem ce discuta, mi-a mai băgat el acolo ca să se adune suma de puncte de scăzut, să mă pice. Și a fost șoc pentru mine atunci. Făcusem ceva, hai să nu zic corect pe deplin, dar făcusem, nu greșisem cu absolut nimic grav, da? N-a intervenit, că pe mine aia mă șocat, băi, nu mi-a intervenit la frână, nu mi-a intervenit la volan. Și cu toate astea mi s-a făcut o nedreptate, așa am simțit-o și a fost un moment în care orice, știu sigur că orice aș fi făcut, n-aveam cum să, nu era o soluție pentru situația respectivă și a trebuit să accept. Greu mi-a fost să accept și acum mă mai enervez un pic când povestesc, dar mi-a atunci. Dar cu toate astea am reușit să învăț că uneori lucrurile nu merg așa cum vrem. Nu avem soluția respectivă și trebuie să învățăm să acceptăm sau mai poate fi o alternativă, cred, și anume să cum putem privi problema respectivă dintr-un alt unghi. Și bineînțeles, din momentele în care am eșuat în viață, am încercat să-mi iau lecția.
Asta înseamnă că dacă analizezi ce mi-ai spus tu, această pasiune pentru autoeducare a fost dintotdeauna, nu a fost ceva care ai descoperit pe parcurs.
Da, se poate spune și așa. Târziu am descoperit cum am, adică eu curios am fost dintotdeauna, dar niciodată nu m-am gândit la asta ca o pasiune. Era o chestie mai degrabă instinctuală, dacă pot spune. Nu mă uitam la, măi, eu vreau să învăț subiectul X, că mă interesează acel ceva și încep să mă autoeduc. Dar acum, într-un târziu, am început să fac lucrul ăsta, când îmi plac provocările. Îmi place să mi se dea o sarcină dificilă, dar să fiu lăsat în pace, da? Nu presiunea timpului.
Păi și cum faci asta dacă angajatorul tău își cere lucrul ăsta?
Eu pe mine încerc să învăț sistemele respective, să zicem, să construiesc un raport. Dacă nu sunt sigur că acel raport este eficient și poate din acel raport deriva anumite sisteme de monitorizare, de tracking, nu o să mă bag să știe nimeni, nu o să mă duc la cineva, uite, vreau să fac un raport, nu știu cum să-l fac, dar vreau să fac sistemul X. Abia după încep să implementez și adesea încep să gândesc proactiv. Însă și aici vin cu o mică povestioară. Undeva prin 2019, chiar în 2019 am preluat rolul de manager al unei echipe din care făcusem parte până la vremea respectivă. Una din problemele cu care m-am confruntat a fost frecvența cu care primeam diverse rapoarte. Bineînțeles, nu aveam niciun Dumnezeu cu sistemul, cu Microsoft Office. Pe fostul meu manager, ori de câte ori îl rugam, ajută-mă să învăț și eu Excel-ul, ajută-mă să înțeleg mai bine cu ce se mănâncă, verifica era, lasă că ai tu vreme. Ok, Și întâmplător am descoperit Excel-ul, în sensul că eram agent, eram la un client și am văzut că a făcut el acolo egal, a făcut acolo o formulă și a dat lui o chestie foarte, mi s-a părut super tare, zic, wow, o chestie relativ mediocre pentru cei care lucră în Excel acum. De la cel egal, ca să spun așa, am descoperit Excel-ul și toate elementele pe care le cunosc astăzi. În momentul în care am devenit manager și am observat că n-am cum să măresc acea frecvență, n-am cum să îmi aduc o acuratețe a datelor, am început să-mi consolidez un anumit raport manual. Efectiv, luam datele din diverse rapoarte și le centralizam manual, pentru că dorința mea a fost să am toate datele într-un singur loc. Două momente cheie care au redefinit capacitatea mea de a înțelege Microsoft Office. Întorcându-mă la întrebarea de mai devreme, niciodată nu m-am dus, uite ce fac eu. Am lăsat ca munca mea să vorbească pentru mine. Am implementat în cadrul echipei mele acel sistem de monitorizare care a fost preluat apoi de alte echipe sporadic și la ora actuală este unul din principalele sisteme de raportare, de monitorizare a performanței pe care îl folosim noi în cadrul companiei.
Mi-aduce aminte de o situație similară pe care am avut-o prima dată când am văzut zona de automatizare, tot în pachetul Microsoft, și mi-a plăcut atât de mult încât am dezvoltat, la fel ca și tine, cu Power Automate, o întreagă lume automată de fluxuri. Și aș putea să fac așa o mică concluzie că da, ceea ce ne inspiră cel mai mult și ne determină la autoeducare este să vedem pe alții ce fac și ne se pare atât de uimitor și știm că și noi am vrea să facem sau că am putea fi capabili astfel încât să mergem și noi mai departe. Mie mi se pare că unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le avem noi de făcut, pentru că fiecare dintre noi are și acest rol suplimentar de trainer, este cum putem ajuta pe ceilalți să își descopere această pasiune pentru a afla mai multe. În afară de faptul că, da, am văzut la cineva, sunt un pic curios, mai trece ceva prin minte care ar putea aplica oricine care ne ascultă astăzi?
Da, un alt aspect care mai poate fi folosit, sau, mă rog, un alt element pe care îl putem folosi în a-i ajuta pe ceilalți să-și descopere acea pasiune, este să ar fi, din punctul meu de vedere, să determinăm să fie sinceri. Să fie sinceri cu ei, în primul rând. Și adesea, cei mai mulți, cumva e normal lucrul ăsta, că societatea are nevoie de oameni în toate rolurile pentru ca ea să funcționeze. Dar pentru acei oameni care vor să facă ceva deosebit pentru ei, cred cu tărie în faptul că, unu, își pot descoperi pasiunea într-un loc în care nu se gândeau. Eu simt că sunt unul, nu credeam că zona de vânzări mă va aduce atât de departe. Și doi, să încerce să caute, dacă nu sunt condiționați social sau dacă nu sunt condiționați de anumite obligații, să spun așa, să încerce să caute acel ceva pe care îl urmăresc de când și-au dat seama ce vor. Să nu se blocheze într-un punct doar de teama de, nu știu, de a nu eșua. Deci o să vin cu o mică povestioară cu teama de a nu eșua. E un pic așa, deci... Să spun așa, nu sunt multe persoane care știu povestea asta, dar simt că e un moment bun să o împărtășesc. În rolul de agent de vânzări am fost promovat de la fostul angajator și întâmplarea face că la scurt timp după ce am fost promovat, încă din rolul de mercantilor, atrăsesem atenția actualului angajator. Am fost ofertat, cred că la vreo 2 luni de zile după ce promovasem în rol de agent, am fost ofertat să vin aici și mi-a fost teamă. Presiunea aia deciziei, ce să fac, o fi bine, nu o fi bine, în perioada până am luat decizia, în perioada respectivă, tot viseam în fiecare seară că urc niște trepte. Mă rog, destul de frecvent. Că urc niște trepte și începea frumos. Începea urca la scara unui bloc, aveai balustradă, la un moment dat treptele deveneau mai mari, mai rare. La un moment dat treptele erau însoțite de goluri, balustrada, până să-mi dau seama, dispăruse de ceva vreme. N-am știut ce înseamnă acel vis până când am făcut alegerea respectivă, adică până când am ales să fac pasul înainte. Pe urmă, uitasem, trecuse treaba asta, după ce am zis, da, mă bag, a mai durat un pic până m-am băgat, da? Proceduri și așa mai departe. Și a apărut alt vis. Și anume, era întuneric și auzeam în urlă de lup. Știam că este lup, dar întunericul de fapt era problema, și anume că necunoscutul, nu știam ce este de fapt. Era, e un mix așa, cum, oarecum eram și conștient în timpul ambelor vise, că e doar un vis, dar nici nu puteam să mă trezesc. În fine, după ce am intrat la nou angajator, cred că la vreo câteva săptămâni, mi-am dat seama că eu n-am mai avut niciunul din cele două vise. Am stat și am analizat un pic, ok, ce ar fi vrut să însemne, și gândindu-mă un pic și la cronologia lor, mi-am dat seama că primul însemna că mi-era teamă să fac un pas în față din lipsa de siguranță, da, balustrada, și că și perspectiva că poate fi greu, treptele care mai rare, mai grele și așa mai departe. Și al doilea pentru mine, așa mă simți că a reprezentat, teama de necunoscut, în ce m-am băgat, nu știu nimic, dacă nu fac față. Ce se întâmplă cu mine? Cu toții avem teama asta de lipsa unei plase de siguranță. Tuturor ne lipsește când astfel de decizii, inclusiv balustrada respectivă, indiferent cât este de safe oferta sau cât este de safe pasul pe care urmează să-l facem. Dar asta nu înseamnă că e neapărat un eșec. Să te întorci în capul scărilor și eventual o iei din loc. Câte vreme ai dorința de a face lucrurile, de a face acel ceva pe care ți-l dorești. Adesea mă folosesc de exemplul ăsta. Thomas Edison a avut peste 1000 de încercări până a făcut becul. Adică, cred că ne permitem și noi să ratăm de câteva ori.
Asta vreau să-ți povestesc acum, că văd că folosești cuvântul ăsta eșec ca fiind așa ceva foarte rău. Dar eu cred cu tărie, și am spus-o aici de foarte multe ori, cred cu tărie că eșecul este mentorul nostru și că nimic bun în viața noastră nu vine fără alunecat de pe treaptă. Dacă cineva vine și îmi spune mie astăzi că el a făcut tot ce a făcut fără a trece prin eșec, eu nu pot să cred acest lucru. Asta înseamnă că omul acela s-a născut învățat și le-a știut pe toate. Ori oamenii care le știu pe toate, din punctul meu de vedere, sau singurii oameni care le știu pe toate și ei fac totul bine, sunt cei care nu își asumă eșecul și greșeala. Spun deschis, am fost și eu pe acolo, am trecut pe acolo, am trecut prin etapa aia în care mi se părea că totul se învârte în jurul meu, că le știu pe toate, că doar nu degeaba am ajuns până aici. Etapa asta de autosuficiență, care eu cred cu tărie iarăși, că face sens să o trăim. Tot ca să mai înțelegem ceva despre noi și despre ceea ce trebuie să facem ca să urcăm următoarea treaptă. Că noi, de fapt, nu ne oprim din a urca niciodată, niciodată. Iar apropo de frica, frica are un, iarăși o chestie pe care cred că am mai spus-o, Mihaela, frica are un singur rol în viața noastră, și anume să ne stopeze acțiunea. Asta face frica. Nu te duci acolo, nu faci aia, da, n-ai plasa de siguranță, ne stopează acțiunea. Bineînțeles, nu vorbesc de frica de moarte sau de, nu știu, urmează să fac ceva care îmi pune în pericol integritatea corporală, fizică, psihică, da? Nu vorbesc de treaba asta. Vorbesc de faptul ce povesteai mai devreme. Schimb jobul. Mi-e frică să-mi schimb jobul. Acolo am o perioadă la ăștia de 2 ani de zile, dar aici am perioadă de 3 luni. Dacă în 3 luni nu, dacă și cu parcă, vede partea, scoate în evidență partea goală a paharului, și noi, din păcate, noi oamenii, de cele mai multe ori asta facem, vedem partea goală a paharului, pe aia plină nu mai vedem niciodată. În urma fricii apare refuzul. Nu mă las că stau aici la căldurică, că stau de 2 ani, sunt respectat, sunt, toată lumea mă știe, nu mă dau ăștia afară, deci să mă duc acolo să risc ceva, dacă nu mă înțeleg cu ei, dacă schimb echipa, dacă și cu parcă, cum povesteam mai devreme. Așa că recomandarea mea este să înțelegem că frica stopează acțiunea. Asta e. Când ea vine, să o lăsăm să vină și să ducă mai departe.
În mod paradoxal, în ciuda sentimentului de frică, eu decizia o luasem. Adică aveam un plan să fac pasul ăla. Cumva, prin prisma fricii, aveam nevoie și de validare altor persoane. Și cumva întrebam, mă, uite, am chestia asta, ce recomand? Deși decizia era luată și, în general, așa funcționează. Dacă întreb, nu întreb neapărat că am nevoie de perspectiva persoanei, ci mai degrabă caut acea validare. E ok, bagă-te. Uh-huh. Și dacă nu mă bag, tot eu vin și zic, bă, dar stai un pic, argumentul 1, 2, 3.
Da, dar e normal să faci treaba asta, că tu practic duci la minim riscurile. Asta faci. Spui, băi, merg mai departe, dar am niște riscuri. Hai să le văd. Astea, hai să le minimizez impactul sau nu știu cum să spun. Da? Uh-huh. Cam asta e ideea. E normal să facem lucrul ăsta și ar fi păcat să nu-l facem, că atunci ne lovim cel mai tare cu capul.
Spuneai mai devreme despre eșec și mi-am adus aminte ce a spus Winston Churchill, și anume că succesul nu e definitiv și eșecul nu e fatal. E o vorbă care mi se pare genială și e atât de plină de însemnătate. Și ai făcut cumva referire cum la faptul că nu poți avea succes fără eșec, cumva. Și mi-am adus aminte de discuția avută recent cu cineva vis-a-vis de starea de bine, de, nu știu, sentimentul de fericire, de bucurie, de momentele astea care ne aduc, să zic, mângâiere să plătească. Discutând, trecând persoana respectivă trece printr-o perioadă mai aparte, în fine, nu asta e important, ci faptul că i-am spus că să ia momentul actual, să ia ca pe un moment, ca pe furtuna aia de dinainte de soare. Pentru că dacă am fi veșnic fericit sau cu o stare de bucurie, n-am mai putea să ne bucurăm de moment. N-am mai simți ce înseamnă bucuria dacă n-ai un strop de tristețe. Ca să faci, nu există, adică dualitatea în sine există tocmai ca să putem aprecia tot ce avem în jur.
Deci, dragilor, nu vă feriți de eșec. Eșecul vine oricum, e după voi. Deci nu vă lasă. Vă urmărește pe unde, cum v-a prins, cum v-a turnat. Ideea este că e cel mai bun mentor al nostru. Dacă învățăm, bineînțeles din eșec, că dacă nu înveți, repeți.
Aș îndrăzni să spun că eșecul este de fapt o oportunitate. Orice eșec reprezintă o oportunitate, cel puțin de a învăța ceva.
Da, asta 100%. El de-aia vine în viața noastră, ca să ne învețe niște lucruri. Pentru că de multe ori noi vrem să urcăm și nu suntem pregătiți de a urca. Și atunci apare acest domn eșec ca un mentor, cum vă povesteam mai devreme, ca un mentor. Măi, stai așa, că mai ai de învățat lecția asta. Stai aici, nu mai... Nu, unde pleci? Unde fugi?
În 2021 se eliberează un rol de trainer. Și mie mi-a plăcut rolul de trainer încă de când l-am văzut la primul meu trainer, cu care am susținut un curs. S-a părut atât de fascinant. Bine, nu știam neapărat ce înseamnă asta, ce înseamnă pregătirea din spate și așa mai departe, dar mi se părea fascinant cum acel trainer, de fapt o colegă, venea și ne împărtășea cunoștințe și mă simțeam cumva ca la școală, pe de o parte, pe de altă parte simțeam că, că angajatorul prețuiește dezvoltarea oamenilor și eu mi-am propus, văzând o astfel de oportunitate, mi-am propus să maximizez ocaziile, oportunitățile de dezvoltare pe cât de mult posibil. Și dacă nu mă interesează în mod expres un topic, măcar să-l aprofundez, să văd ce învăț din acel ceva. Și în 2021 se eliberează un rol de trainer. Eu, ambițios, așa zic, mă bag, îl sun pe managerul meu de la vremea respectivă și zic, uite, am înțeles că se eliberează fix aici în vest, mă interesează. Cred că l-am prins și pe el într-un moment, plus n-am aplicat inteligența emoțională și m-a întrebat, pe un ton apăsat, dar nu dur, m-a întrebat că ce ai făcut tu pentru rolul ăla? Numai așa, am bâșbâit, recunosc că am bâșbâit. Zic că, păi nu, că am mai ținut aproape cu trainerul, că mai, ok, nu că ai stat și ai participat la un meeting sau că ți-a zis el în linii mari cu ce se ocupă, ce ai făcut tu propriu-zis? Și n-am avut un argument, vă dați seama că n-am luat rolul acela de trainer, am avut parte de un duș rece, foarte rece. Cred că vreo două zile am rămas cu gândul la discuția respectivă. Ce am făcut și de atunci, efectiv, am luat lecția, că aici era și vorba, ok, am avut, să zic, acel eșec că n-am primit ok-ul pentru a participa la concursul pentru rolul respectiv, dar mi-am luat lecția și fix din săptămâna următoare, se întâmplase gen miercuri, joi, în fine, de săptămâna următoare am pus sesiuni cu trainerii din zonă și am zis că vreau să văd cu ce vă ocupați. Vreau să fiu cât mai mult aproape de voi pentru că vreau să învăț. Tot de la acel manager am mai luat o lecție, cumva au fost, lecția asta mi-a oferit-o după discuția respectivă, după ce a văzut că am început să întreprind acțiuni în direcția de zona de trainer, mi-a zis în felul următor, fă-ți un selfie acum. 28 martie. Fă-ți un selfie acum. Și la anul, în aceeași zi, fă-ți iar selfie. Cele două selfie-uri sunt identice, n-ai făcut nimic. Metaforic selfie, dar cred că înțelegeți ideea.
Da, da, da.
Și asta se întâmpla în 2021, aproape 2022. De atunci am făcut selfie în fiecare an. de mai multe ori pe an. Încerc să văd dacă cel de acum două luni este, cel de acum este egal cu cel de acum două luni. Să văd, am pierdut timpul sau nu.
Ai ajuns până la urmă în acest rol de trainer?
Da. Da, s-a schimbat cu mult față de ce știam eu de atunci. Mă rog, nu că s-a schimbat. Aș îndrăzni să spun că e cu mult mai mult de față de ce credeam eu că este rolul. Și când am început să interacționez cu colegii, inclusiv când am început să interacționez cu ei și să lucrez pe anumite proiecte cross-funcționale, tot nu vedeam nici măcar 20% din ce făceau ei. Astăzi sunt în astfel de rol. Sunt din octombrie în rolul de trainer. Practic, la fiecare două săptămâni când ne vin oameni, susținem un curs de 5 zile. Nu cred că există vreun moment în care să spună, nu cred că există vreun trainer care să spună, eu nu mai am ce învăța, știu totul. Și nu doar un trainer, ci orice om în orice domeniu. Încă învăț și încă încerc să-mi ajustez stilul de a preda, ca să spun așa. Și un lucru pe care îl fac diferit, nu știu neapărat dacă e corect, dar funcționează, adică oamenii își ating obiectivele. Un lucru pe care îl fac diferit e că încerc să mă duc cu zona asta de învățare despre business în care urmează să activeze și să încorporez inclusiv elemente pe care le pot folosi, pe care le învață la business și pe care le pot folosi și în viața personală. Și o să dau un exemplu, discutăm inclusiv despre comunicare și mai exact ascultare activă. Cred că e foarte valoros să asculte activ inclusiv, să-și asculte activ inclusiv partenerii de viață, nu doar clienții, nu? Sau să spună un nu asertiv. Sunt câteva elemente, nu o să vă aprofundez acum, dar așa ca idee. Și încerc tot timpul să creez acea conexiune între elementul de business cu viața personală și cum îi poate ajuta, cum îi pot astea ajuta pe ei să devină o versiune mai bună a lor, să aibă și focus spre a se dezvolta.
Ce înseamnă pentru tine comunicare eficientă în cred că orice business? Pentru mine înseamnă proces, mod de lucru. Pentru mine asta înseamnă.
Dacă avem un proiect, cred că este nevoie de toți participanții să participe activ la acel proiect și susțin întotdeauna că orice idee binevenită, chiar și cea mai în aparență idiotă idee, din experiență știu că uneori lucrurile nu merg conform instrucțiunilor și trebuie să vină ceva creativ. Iar această comunicare apare, adică eficiența comunicării se vede în momentul în care învățăm să ascultăm activ oamenii din jur, să înțelegem un pic mai aprofundat ceea ce ne spun și să acceptăm acele puncte de vedere ale lor, poate cu ajutorul cărora putem, de ce nu, învăța ceva. Învățăm fie despre om, fie despre cum gândește, fie despre un element nou. Eficiența vine în momentul în care oamenii, să zic așa, unu, se simt foarte în confort să comunice, repet, o idee care în aparență poate părea idiotă, dar care poate fi eficientă și dacă au curajul de a face asta, atât mai mult reușim să progresăm. Dar aici nu mă, cum să zic, nu este o chestiune neapărat cuantificabilă prin măsurarea unor indicatori, ci însăși în conectarea oamenilor care, repet, colaborarea lor poate duce la progres.
Exact, într-o etapă în care toată lumea vorbește despre comunicare eficientă, să vorbim, dar ce înseamnă asta? Să vorbești frumos, cu cuvinte alese, să mai înveți, mai citești puțin, mai analizezi puțin dicționarul, să... Ce înseamnă asta să comunic eficient? Adică ce vreau să-ți spun ție să mă asigur că într-adevăr ai și înțeles?
Cu ce spun eu și ce înțelegi tu? Practic eu sunt responsabil de ce spun eu. De ce înțelegi tu, ești tu responsabilă. Adică interlocutorul se face responsabil de ce reușește să înțeleagă. Dacă eu am un handicap în a transmite un mesaj, atunci interlocutorul are dreptul să-mi spună vezi că mesajul nu a ajuns la mine.
Hai așa să vedem. Este. Așa este.
Cum putem?
Asta înseamnă cumva să clarific așteptările managerului meu, eu, în calitate de angajat sau ce sunt, da? Să clarific așteptările managerului meu și, bineînțeles, managerul să-și clarifice așteptările. Dar se întâmplă treaba asta?
Din experiență știu un lucru și probabil că nu toți vor rezona. Există șefi și acolo nu prea ai de clarificat așteptări. E, știm vorba aia românească, șeful e șef oriunde. Există manageri, cei care gestionează oameni și pot gestiona inclusiv la nivel de comunicare oamenii și există lideri. Acum, dacă e să ne ducem un pic în prisma setării așteptărilor, singurul care are nevoie să seteze niște așteptări într-un mod real este managerul, pentru că liderul automat transmite așteptările și așteptările lui sunt aliniate și, pardon, adoptate și de oamenii din echipele lor. Așteptările, viziunea. Liderul urmează niște parametri de business în general și încearcă să consolideze echipe. Și atunci, șefii, repet, cei care au comportamentul de șef, nu vor veni să seteze, să vină să le seteze angajatul așteptări, ci vor veni cu directive. Ei nici măcar nu setează așteptări, nu spun mă aștept să. Ei spun va trebui să. Vreau să faceți X lucru. Și atunci, întorcându-ne la dacă se întâmplă acest lucru, eu cred că e destul de larg conceptul de a seta așteptări de manager în sine, pentru că fiecare poate privi diferit lucrul ăsta. Aș îndrăzni să spun că un manager are șanse mari să ajungă lider, dar nu să se numească lider. Adică, din punctul meu de vedere, un manager este numit lider, nu se autulează ca lider. Ce fac alții? N-aș putea spune, dar pot spune din ce observ. Sunt manageri cărora le lipsește people skill-ul. Și nu e vina lor că n-au fost educați în zona de people skill. Dar pot îndrăzni să spun că dacă nu o fac nici acum, când sunt manageri, când conștientizează că au oameni în subordine, repet, oameni, nu angajați, oameni, nu muncitori, da? Ei au oameni în subordine, atunci e o problemă la ei. Înseamnă că ei, de fapt, riscă să pice în panta cealaltă, spre șef, și de șef e sătulă lumea.
Foarte frumos spui, Bogdan, această comparație între, sau diferență de fapt între ce înseamnă angajat și oameni în sine. Cred că puțin conștientizăm că de fapt avem lângă noi oameni, avem colegi, nu subalteri. Și aș fi curioasă, Bogdan, ce ai vrea să transmiți celor care ne ascultă? Cu ce gând ai venit în mod special pentru ei astăzi?
Are Eminem o melodie, nu vreau să-i fac reclamă sau ceva, dar spune așa, till I collapse, până cad. Până nu mai putem, că eu cred că e de datoria noastră ca oameni, ca parte din societate, să încercăm să ne aducem aportul și nu vreau să par așa. Să ne aducem aportul în societate, dar nu neapărat pentru societate. Adică noi, dacă eu astăzi sunt mai, o versiune mai bună, măcar cu o infinitate față de ieri, eu sunt mulțumit. Faceți-vă acel selfie ori de câte ori simțiți nevoia. Mai mult de atâta, în momentele în care simțim că suntem jos, hai să ne uităm un pic în spate de unde am plecat până am căzut un pic. Că și la maraton, la mare, la 42 de kilometri, dacă ai alergat 41 și acolo ai căzut jos, să zic că ai alergat mult.
Îmi place foarte mult comparația ta, că într-adevăr, de multe ori uităm cât de multe lucruri am realizat până să ajungem acolo și ne plângem doar de micul eșec pe care îl avem și pe care probabil un pic de efort, mai multă educație sau orice altceva ne lipsește, data viitoare reușim să-l depășim, așa cum mi s-a întâmplat și ție cu zona de training. Bogdan, îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi. Aș vrea, în caz că cineva ar dori să lucreze cu tine, cum te-ar putea găsi?
Pe LinkedIn, okay? Acolo, pe LinkedIn.
Foarte bine, voi pune link-ul către contul tău ca să fie ușor accesibil și sper că ai inspirat suficienți oameni astfel încât să conștientizeze cât de important este curiozitatea pentru a te dezvolta. Încă o dată mulțumim tuturor pentru faptul că ne-ați ascultat astăzi și împreună cu Georgiana vă așteptăm și la întâlnire următoare cu noi invitați sau cu noi altfel de surprize.
Mulțumesc și eu!
Zi frumoasă!
Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!